ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሰዓት ይመሓላለፍ። ንሎሚ ሰሉስ ብዛዕባ ብልሽውና ኣብ ኢትዮጵያ ሳዕቤን ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ምስ ኣቕረብና ኣሜሪካና ክቐርብ እዩ። ሰናይ ምክትታል ከመምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ንዕለታዊ ዜና ምን ኣፈርቂ
ብሓንድ ምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ፌደራል ፀረ ግዕዝና ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 203 ሚልዮን ብር ዝግመት መሬት መንግስቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብውሕዳት ውልቀ ሰባት ሃብትነት ዝተተሓዘ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዋርሕ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃም ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ኣታዊ መንግስቲ ከምዘይተኣከበ ምፅራይ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ፍሉይ ዞባ ጎፋ ኣብ ከተማ ሳውላ ህዝባዊ ሓድነት ንነፃነት ብዝብል ቴማ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየደ መኤኣድ ማለት ውድብ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ኣብ ልዕሊ ኣባላተይ ዝፍፀም ፀቕጢ ጠጠው ይበል ክብል ሓቲቱ። ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ኣቶ ኣበባ መሓሪ ብስልኪ ንቪኦኤ ኣቕባል ዜና እስክንድር ፍሬው ከም ዝገለጹ ኣብቲ ብሰንበት ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሳውላ ዝተጀመረ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ይፍፀማሎ ንዝበሎ ፅዕንቶ ንምቅዋም ዝሓወሶም ምዃኑ እውን ገሊፆም።
12 ኣባሎቻችን እና የወረዳ ኣመራሮች ታስረው ተደብድበው የፓርቲው መታወቻ ተቀምጠዋል።
12 ኣባላት ኣመራርሓና ወረዳ ተኣሲሮም ተደብዲቦም ወረቀት መንነት እቲ ፓርቲ ተመንዚዖም ኣለው። እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ፀገማት ኣብ ብዙሓት ወረዳትን ከባብታትን ስለ ዘለው ነዚ መንግስቲ ኣብ ግንዛቤ ክእትዎ ንምዝኽኻር እዩ።
ፕረዚደንት መኤኣድ ኣቶ ኣበባዊ መሓር ብተወሳኺ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣመለካክታት ፀገም ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ከም ዝተለምደ መንግስቲ ብተግባር ሽበራ ሕጊ ብምጥሓስ ዝተፈላለዩ ኣስማት ብምሃብ የኣስር፣ ይድብድብ፣ ይሃድን እዚ ሰበብ ጌርካ ሕጋዊ ንምምሳል ዝግበር ዳኣ እምበር ወላ ሓደ ጭቡጥ ነገር የብሉን ኢሎም። ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፊ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝተካፈሉ እውን ገሊፆም። ግን እዚ ብገለልተኛ ወገን ክረጋገፅ ኣይተኸኣለን። ኣብ ጎንደር እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ከም ዝግበር ገሊፆም ኣለው። ነዚ መኤኣድ ኣብ ልዕሊ ኣባላተይ ተፈፂሙ ዝበሉ ሎም ምላሽ ትኽልል ንምርካብ ዝገበርኮ ፃዕሪ ኣይሰለጠንን፣ ግን ቅድሚ ሎሚ ወሃቢ ቃልቲ ክልላዊ ምምሕዳር ኣብ ከባቢ ብፖለቲካዊ ኣረኣያዩ ዝተኣስረ ሰብ የለን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪ ሙን ኣብ ሃገሮም ንዘሎ ድፊኢት ንምንሃር ንሰላም ዘሎ ድፊኢት ንምንሃር ሓላፍነት መራሕቲ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ደባይ ተዋጋእቲ ሬክ ማቻርን ይኽብሉ ኣፍሊጦም። እቶም ዋና ፀሓፊ ትማሊ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረኦም ነዚ ተዛሪቦም ክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ውዕል ሰላም ይፈርሙ እምበር ሓደ ነቲ ሓደ ነቲ ውዕል ብምጥሓስ ይካሰሱ ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምንቅስቃስ ጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ ሰራዊት ጎይታ ኣዝዩ ነኪ እዩ፣ ግን መራሒኡ ጆሴፍ ኮኒ ገና ክሳብ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ክደገስ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ እዩ ክብሉ ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ገሊፆም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ዞባዊ ቤት ፅሕፈት ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣቦ የሙሳ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ትማሊ ከም ዝበልዎ እቲ ብኣፍሪቃ ዝምራሕ ወታደራዊ ወፍርን ደባይ ተዋጋእቲ ራሕሪሖም ብምኳደሙን ኤልኣርኤ ተዳኺሙ እዩ። በዚ እውን ዝፍፀሙ ዝነበሩ ቅተልታት ምጭዋያትን ነኪ ኢሎም።
Now we need to see how we can collectively to make sure that
ኮኒ ንባዕሉ ካብ ዓውደ ኩናት ዝእለየሉን ሰባት ተመዛበልቲ ስደተኛታት ናብ ኣባይቶም ተመሊሶም ብሰላም ዝነብሩሉ ኩነታት ንምርግጋፅ ብሓባር ንሰርሓሉ መንገዲ ክንርኢ ኢና እውን ኢሎም። ኮኒ ዝተሓዘሉ ግዜ ኣዝዩ የቐርብ ዘሎ ይመስለኒ ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ብዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪ ሙን ዝወፀ ፀብጻብ ኮኒን ካልኦት ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ጎይታ ኣብቲ ሱዳን ትቆፃፀሩ ከባቢ ካፊያ ኪንግ ተዓቂቦም ከም ዘለው ዝተኣምኑ ምንጭታት ሓቢሮም ክብል ገሊፅ እዩ። ኮኒ ኣብቲ ሱዳን ደቡብ ሱዳንን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ዝዳወባሉ ጫካ ዝኾነ ከባቢታት ብብዝሒ ከም ዝንቀሳቀሱን ኣቡ የሙሳ ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ሱዳን ንኮኒ ከምዘይዕቆበ ኣምባሳደሩ ከም ዝገለፁሎም እውን ተዛሪቦም እቲ ከባቢ ሰብ ዘይነብረሉ ምዃኑ እውን ከም ዝተገልፀሎም ገሊፆም ኣለው። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ብወገነን መንግስቲ ሱዳን ነዚ ፀብጻብ ኣብ ምፅራይ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ክሰርሕ ፀዊዑን ኣለዋ። ኣቦ ሓንቲ ካብተን ዳርጋ 300 ዝተጨውያ ተምሃሮ ኣዋልድ ናይጀርያ ኣብቲ ብሚሊሽያታት ቦኮ ሃራም ዝተዘርግሐ ቪድዮ ጓሎም ከም ዘለለ እዩ ገሊፆም። እቶም ኣቦ ንቪኦኤ ሎም ከም ዝበልዎ ጓሎም ጓል 18 ዓመት ኣብቲ ቪድዮ ከም ዘላን ሓንቲ ጓል ጎረቤቶም እውን ከም ዘለለ ይዋን ገሊፆም። ቦኮ ሃራም ትማሊ ሶኒ 17 ደቂቃት ዝምንውሑ ቪድዮ ኣሳት 100 ዋልድ ጸሊምን ሓሙኩሽታውን ዝሕብሩ ነዊሕ ሒጃብ ተኸዲነን ኣብ ዘይተፈልጠ ከባቢ ገጠር ኮፍ ኢለን ከለዋ ርኢ እዩ። ሚኒስትር ጉዳይ ውሽጢ ሃገር ቃሲም ቪትማ ብወገኖም እተናዋል ኣዋልድ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተጨውያ ምዃነን ገሊፆም ኣለዉ። እተን ዝጠፍ ኣዋልድ መብዛሕትአን ክርስትያን ምዃነን ሓደ ጉጅለ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ይግለጽ እምበር ንሳተን ግን ሕጃብ ተኸዲነንን እስላማዊ ጥቕስታት ክጠቕሰን ኣእዳውን ኣልዒለን ክሰግዳን ተራእየን ኣለዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሊብያ ናይ ዮርዳኖስ ኣምባሳደር ኣብ ትሪፖሊ ንሓደ ወርሒ ተጫውዮም ድሕሪ ምፅናሖም ተለቂቖም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዮርዳኖስ ናስር ጀደህ ሎሚ ከም ዝበልዎ ኣምባሳደር ፋዋዝ ኤል ኤተን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለውን ናብ ዮርዳኖስ ከም ዝምለሱን ገሊፆም፣ ግን ዝተለቅሉ ኩነታት ዝምልከት ዝተዋሃበ ዝርዝር የለን። ናይ ሕብራት መንግስታትን ሊግ ዓረብን ሸምጋልን ንኩናት ሕድሕድ ሶርያ ለክዳር ኢብራሂሚ ካብ ሓላፍነቶም ብፍቓዶም ተሰናቢቶም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ንስንብት ኢብራሂሚ ተቐቢሎም 31 ግንቦት ተግባራዊ ክኸውን ኢሎም ኣለዉ። 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ለክዳር ኢብራሂሚ ፍሉይ ኣመኻሪ ሕብራት መንግስታት ኮይኖም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣገልጊሎም እዮም። ኣብ ዩክሬን ክፍለዩ ዝደልዩ ደገፍቲ ሩስያ ንሓደ ድርዕ ወታደራዊ ቃፍላ ዩክሬን ብድበይ ኣጥቂዖም 7 ወታደራት ቀቲሎም ካልኦት 7 ድሕሪ ምቕሳሎም ኣብቲ ሃገር ህውከት ብዘገርም ንሂሩሎም። ሚኒስትር መከላኸሊ ዩክሬን ከም ዘፍለጦ 30 ደባይ ተዋጋእቲ ዝሓዘ ኣሸበርቲ ክብሉ ዝገለፅዎ ሓደ ጉጅለ ነቲ ወታደራዊ ቃፍላይ ካብ ምብራቃዊት ከተማ ክራማቱርስላ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ትርሓቅ ቁሸት ኣጥቂዖም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመን ንቕልብላውቲ ሃገር ንምፍታሕ ልዝብ ክካየድ ንምድፋእ ናብ ዩክራይን ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እዩ። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ቻይና ኣብቲ ቪየትናሙን ይግባኣኒ እዩ ትብሎ ከባቢ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና መርከብ ነዳዲ ምቕማጣ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑሎ ኢሎም። እዚ ርእቶ ዝውሃብ ዘሎ ኣዛዚ ሰራዊት ቻይና ከም ኣካልቲ ወተሃደራዊ ምትሕባር ዩናይትድ ስቴትስን ቻይና ንምውሳኽን ውጥረት ባሕሪ ንምንካይን ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደት ንምጅማር ኣብ ዝቀራረብሉ እዩ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኮሚሽን ፀረ ብልሽውድ ናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 203 ሚልዮን ብር ዝግመት መሬት መንግስቲ ብውሕዳት ውልቀ ሰባት ብዘይሕጊ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ብዚ ኣገባብ ስልጣን ተጠቒሞም ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ኣታዊ መንግስቲ ከም ዘይተኣከበ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ። የቕረታ ሰማዕቲ፣ ቀዳማይ ዝቐርብ ብዛዕባ ሱዳን እዩ። መስርሕ ሰላም ሱዳን ንቅድሚት ክስጉም ዝኽእል ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ መቻርን ብዝህልዎም ኣበርክቶ እዩ ዝውሰን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ኣባላት ገዛኢ ፓርቲ ነበር እዋን ስግግር ደቡብ ሱዳን ዝህልዎም መልክዕ ዝእንፍት መንገዲ ገሊፆም። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ትማል ሶኒ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት መብርሂ ዝሃቡ መዓልትታት ተፃባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ንውዕል ምቁራፅ ተኹስን መሰጋገሪ መንግስቲ ንክቐውም ንዝፅውዕ ሰነድን ድሕሪ ምኽታሞም እዩ። እንተኾነ ዋና ፀሓፊ እቲ ውዕል ስለ ዝተጣሕሰን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተኸስተ ሰብኣዊ ቅልውላውን ከም ዘሻቅሎም ኣይከወሉን።
Since the crisis began 5 months ago, many thousands of South Sudanese have been killed. Atrocities have been committed by both sides.
እቲ ግጭት ቅድሚ 5 ወርሒ ካብ ዝተወላዓሉ ግዜ ንዳሓራ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣሸሓ ደቡብ ሱዳናውያን ተቐቲሎም ብክልቲኦም ወገን ግፍዒ ተፈጺሙ። ልዕሊ ሚልዮን ሰባት ተፈናቂሎም ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ድማ ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣለው። እቲ ግጭት እንተቐፂሉ ፍርቂ 12 ሚልዮን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ውሽጣዊ ተመዛባሊ ክኸውን እዩ ወይ ንወፃኢ ክስደድ እዩ፣ ዝኸፍአ ድማ ክመውት እዩ።
እቲ ውዕል ሰላም ካብ ዝተፈረመላ ዓለት ዓርቢ ንድሓር ተጣሒሱሎ። ሪክ መቻር ግና እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጀመረ ፖለቲካዊ መስርሕ ብጠንቂ እቲ ግጭት ክቋረፅ ኣይግባእን ይብል።
There's difficulty of monitoring and verification of who is doing this. Violations
don't many net wel tahes zello zbel hto miraga gatsi sele zeybulu nimimlasu atsagamiu ento khone tahset wel neti abadis ababa stejemere masrih khaqwarso kna fiqad aygban
mangist dabab sudan bwaganu tmalsoni abzergho maglatsi sele abmongo hizbi irqi korr tabhaylu ንዓመታ ክሳለጥ መደብ ዝተታሕዘሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከምዝናው ሓፍሊጡሎ። ፕረዚደንት ገር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ክሳብ ድሕሪ 3-4 ዓመታት ምርጫ ዝካየድ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እዩ ኢሎም ኣለው። ሪክ መቻርግና ሳልቫኪር ንሙሉእ ሰነድ ስምምዕነት ተገዳስነት ኣለዎም እንተኮይኑ ምርጫ ንዓሞታ ንክሳለጥ ክሰርሑ እዩ ዝግባእ ዝብል ርእቶ ሂቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰበስልጣን ነበር ደቡብ ሱዳን ዝመስረትዎ ትካል ሲቪላዊ ተሓለቕቲ መስተጋገር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ክሕዞ ይግባእ ዝበልዎ ሓሳብ ኣሚሞሎ። ብመሰረት እቲ መግለጺ መንግስቲ ሙሉእ ንሙሉእ ክብወዝ ፕረዚደንታዊ ስልጣን ኣብ ኢድ 5 ኣባላት ክጸንሕን 21 ኣባላት ካቢኔ ክምዘዙን ይጽውዕ። ስትራቴጂካዊ መጽናዕቲ ማእከል ኢቦኒ ዝበሃል እቲ ትካል ዳይረክተሩ ዶክተር ሉል ዳንግ ይበሃል። መበገስ እቲ ሓሳብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ዘቕርብዎ ምቋም መሰጋገር መንግስቲ እዩ ዝብል እውን ባህላ ይንሱ።
And they seem to be happy with it because they say that it will make their work easy, reduce the number of...
Elama atagaba baran kifitso mo zgubo omen ana tsirna lena. As ibna ab uwan sgigir zi u kiye yollu zolla wo sifahatu khe ilna ana tsirna. Asirta shomante ministerat xada qadamay ministerin klita mkhtilatin kem zadli uwin galizna.
Dr. Dang abzilt anzallo President Salva Kerin taqami Rick Macharin ኣብ ደቡብ ሱዳን ስልጣን ክወሃቦም ድዩ ንዝብል ሕቶ መልሲ ኣይሃቡን። ቅድም ብህዝቢ ክዝረበሉ እዩ ዝግባእ ይብል። ቅድሓቲ እማመ ናብ ፕረዚደንትን ተቃዋሚኦም መቻርን በፂሑ እዩ ዝብል ዶክተር ዳንግ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ፕረዚደንት ኬር ንዓመታ ክሳለጥ ዝነብሮ ምርጫ ተናዊሑ እዩ ዝበለ። ስለዚ ሓሳብና ተቐባልነት ረኺቡሎ ማለት እዩ ይብል።
ኣብ ዜና ከም ዝተጠቕሰ ኮሚሽን ጸረ ብልሽውን ናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 203 ሚልዮን ብር ዝግመት መሬት መንግስቲ ብውሕዳት ውልቀ ሰባት ብዘይሕጊ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ብዘይ ኣገባብ ስልጣን ብምጥቃም ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ኣታዊ መንግስቲ ከም ዘይተኣከበ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ኣብ ፌደራል መንግስቲ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝናን ፌደራል ኣቶ ዓሊ ስለይማን ናይ 10 ኣዋርሒ ሕፈፃፅማ ስራሕ ቤት ፅሕፈቶም ልማዕን ሶልስ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ኣብ ግዕዝና ምክልኻል ብልሹ ኣሰራርሓ ምምርማርን መኽሳስን ገበን ግዕዝና እቲ ኮሚሽን ካብ ዝሰርሖም ገሊኦም እዮም። ኣብ ምምሕዳር መሬት ብዛዕባ ዝተፈፀመ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ብውልቀ ሰባት ሃብትነት ዝተተሓዘ ግምት መሬት መንግስቲ 203 ሚልዮን 549,144 ብር ምዃኑ ሪፖርቶም የመልክት። ናይ ሓሰስ ሰነዳት ዋንነት መሬት ብምድላውን ሕጋዊ ስርዓትን ዘየማልኡ ሰባት መሬት መንግስቲ ብዘይ ኣግባብ ብምሃብ ኣብ 3 ምርማራታት ኣብ ልዕሊ 14 ተጠርጠርቲ ምፅራይ ተኻይዱ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ምቕራቡ ምስ ሓበሩ ኣስዒቦም
በዚ የምርመራ ስራ በተሰበሰበው ማስረጃ መሰረት 155,000
ኣብዚ ናይ ምርመራ ስራሕ ብዝተኣከበ መረዳእታ መሰረት 155,208 ትርቢዒት መሬት መንግስቲ ብዘይ ኣግባብ ብውልቀ ሰብ ሃብቲ ዝተተሓዘ ምዃኑ ተፈሊጡሎ እዮም ዝበሉ። ግብሪ ብዝምልከት ድማ ኣብ 180 ጉዳያት ምፅራይ ተኻይዱ ክሲ ዝቐረበ እንትኸውን ኣብ ካልኦት 10 ጉዳያት ግን ሕዚ እውን እቲ ምርመራ ከም ዝቐጸለ እቶም ኮሚሽነር ሓቢሮም። ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃም ዝለዓለ ገንዘብ መንግስቲ ኣይተኣከበን።
ይህን ስርዓት በመተላለፍ ህጋዊነት የሌለው ኮሚቴ በማቋቋምና አስቀድሞ የተወሰነውን
ንአሰራርሓ በመጥሓስን ዘይሕጋዊ ኮሚቴ ብምጥያሽን ቅድም ክብል ዝተወሰነን ኮሚቴ ሰማዕ ጥርዓን ዘጽደቆ ግብሪ ብምስራዝ ሓለፍቲ ብቐጥታ ንኦዲተራት እናኣዘዙ ግብሪ ንክንክ ብምግባር ኣብ ልዕሊ 21 ከፈልቲ ግብሪ ዝተወሰነ 452,700,000 ብር ኣታዊ መንግስቲ ንኸይእከብ ኣብ ልዕሊ ዝገበሩ 22 ተኸሰስቲ ምርመራ ተኸይዱ 18 ክስታት ተመስሪቶም ኣለው እዮም ዝበሉ። ሓደ ሓደ ተቃወምቲ መንግስቲ ሎሚ እውን ግዕዝና ገና ኣይተተንከፈን ክብሉ የማረሩ። ኮሚሽነር ዓሊ ስለይማን ብወገኖም ግዕዝና ብሓደ ውቅዕት ምቕታል ከም ዘይከኣልን ከይዲ ምዃኑን ይዛረቡ።
ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ መን እዩ ትብሉ? ዴምባባዶ ኤቶ ወይስ ያያ ቱሬ? ሰላሓዲን ስዒድ ይበልፅ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ዝሰማምዕሉ ዶ? ናይ ሎም ዘበን ኣፍሪቃዊ ፍሩይ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምረፁ። ካብ ሓሙስ 15 ግንቦት ጀሚሩ ናብ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ትግርኛ ኣቲኹም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም።
زي بإسران كلتن إسران حامشتن متربان حاجر معبلكم ون بنايل السات كاب واشنطن دي سي زمحالف زولور راديو دمتا أمريكا ونابترن يامدب أمريكانا أب مبل إسراء كفل الزبن أزيا وريتي زنبرات الدمساويت أفريقاويت أمريكاويت أب واشنطن دي سي تذكرة ميريان أندرسن فلماي مرئيت موزيكا زغربتلو مبل سبعان حاموشتن عامت غيرولو إتو مرئيت أب يونايتد سيس يكايد زنبرك عالسيز أرازر أونتن أب استخايدك عالسن أقدا سيت سب نخدكوون غيرواي وكيل فيو اي كريس سيمكينز بزعبازا عالم وريتي ودرافيت زدالوا غبرة غبرة مدهن نايلومي مدب أمريكانا أداليوالو
زوم توم هارو قال اي بركي بيت تمهرتي نخبرن زخرن قدم سبعان حموشتن عامتات نزر اوي نعقت زسعارت أفريكاويت أمريكاويت ميريان أندرسن مخبار ابنا يونايتد ستيس بيت مخرو وكالتي كابيتل هيل سلفي حزامي رأيو ميريان أندرسن عالم مثل أمريكا درفتاتن منفساوينتن كلالة عبي أبركتو زغبرتيا بحاجز بريزدانت فرانكلين روزفلتن بعالت بيتومن ماريان أندرسن أول حميازيا شحن شعات تميتين سالسان شعاتنا قواصر أفرنجي أفيت نفيت نزخر لينكن أبزقوم حاولتي لينكن ميموريال أب جلوس بوتا ناي موزيكا مرئيت مختقرب تفاقيد الله إز مدرخ نزر أوي عنك فاتات كابز سبرات اللوم حادة يونيرو سلام بمخانا أب تقوقو أب زركب عدراش مرئيت نخي تقرب قدمكو بالمستخل كالتي يونيرو إزي ناي لينكن ناي موزيكا مرئيت استرالوه بحيلي نقفيتان دفئت هزبن سبعن حموشتن الشح زخوون هزبي زترا خبرلو نسعى مرئيت أب حاولتي لينكن تخايدو ميريان أب شحن تشعات ميتين سالة ساتات أب أوروبا درو أصبي آتفلات النترخيبانيرا إزي أب لينكن ميموريال تسخايد مرئيت موزيك أغن شمان زنان أب يونايتد ستيس كعزز غيرو أب واشنطن زركب Performing Artist Society دايركتر موزيك أزخونو ستانلي ثرستن
She opened the world to this idea of concert singing and she also brought the history of the spirit of the
Ab Abina muzika mriit midraf zibil na alam berri zkhafatat ya zitray konan ksab shu ab wussun mahbarasab tahasiru znabere nay negro manfasawi derfun kwats giratya
Marian Anderson ab nay America minqsas civilawi masalatin zerawi adlo yifetsamum ab znabaru tsallemti knet bebawyanin wun azia agadas sebnera Alice ميكليلان أبشحن شعاتي متن سسان سلستن أقواز رافرنجي واشنطن دي سي أبستخايد عبي سلفي ميريان نزرفة اللؤوان كمز كتب التذكرو
ميجي بليفن إيكو رايتز ميجي سبيك أو إيفن ون يودن ها
بناي مسلات معرنت كتأمن ولا كيدا لخوون نخط الزارب سلمت تراح كيكونس كل سب كسمعكا عاوي الخا دمسخا مختص مع زقبر إينيرو يازبالات أندرسن نيويورك أبزركب متروبوليتان أوبرا أبشحن شعات تيميتن حامسان حام مشتنا قواطرة فرنجي بمغلس ألوون أب أدراش كارنيجي أب وايت هاوسن أب بريزدان تاويتس إمبلينز درفت فلاميتي تسلام أمريكاويتيا دهري عصرتات عمتات أمريكاوين مناسي بزعباء يمهارو اللو دمساويت أنيس مورلي نميريان بمخبارة عدلين أيتبل
She's also inspired me to sing my way. You don't have to fight with words.
بناي بعلي من قد نخدرف زلع على تني نسائية. ناي قالت وق ويخورة عيد لي كانيا. زبالة تانيس. ناي ميريان موزيكا أمولو يونايتد ستيس. كمي غيرو لوت كم زمسة كتمهارن كتفلتن أقدا سوئي يبلو زوم كني تبابايان من أسي. ميريان أندرسن أزياء كاب اتفوتون ناي بعلا درفتات حانتي. He has got the whole world in his hand. بتقرى عربي ترقمو عالم أبي إدو إياز الله. سيزمي تاب مقواز كسانا بتوكم.
He's got the whole world in his hands is got the big round world in his hands is got the wide world in his hands is got the whole world in his hands. He's got the wind and rain in his hands is got the moon and the stars. stars. In his hands he's got the wind and rain. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the lion man right. In his hands he's got the gambling man right. In his hands he's got the crapshoot man. In his hands he's got the whole world in his hands.
ኣብ ከክለተ ሰሙን ኣቕርቦ ኣሜሪካና ተባህለ መደቢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ርእቶታትኩም።
ሄሎ ወይ ትግርኛ እንደነ ቆዳህን ማራር ወንበር ኩሉ ግዜ ሰማን ዲና ነር ማጂ ግን ተሳታፋይ ምኮን መሪክና ብዙሆነ ግሪቶ ዘአረ ነገር ስለዚህ ለ ዘንኩሉ ቢቶ ዘውሩ ዘውሉ ወንፈንት ቁም ነገር አይሰማዕ ቁጥ ምን ምክንያቱ ንምግሪጫ ምክንያት ሀገራ ተዋሂደ ዝግበር ዘረ ነገር ስለዚህ መጃሁን ማደ ተጠቆሙሉ ትነግሪቶ ሰዓታ ተጥፎ ዘለኹ ማደ ተጠቆሙ ይሻሸ ካባልኪ ቦር
ሃሎ ኣባላት ብየናይ ኩሉ ግዜ መደብኩም ተኸታታሊ ዝኾንኩም መድረኻይ ለርእቶ ክህበሉ ዘለኹ ነቲ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ኣብ ዓዲ ጓና ስደት ኮይኑ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክደለየ መፅሄሉ ዝተዛረበ ሰብ መፍትሕ ናይ ገዛኻ ኣብ ውሽጢ ገዛ ረሲዕኻ ብርሃን ናይ ፀሓይ ርኢኻ ኣብ ደገ ከም ምንዳይ ድቁፅር በሉለይ ይቐነለይ ካብ ቴክሳስ
መደብኩም ካብ የላይ ከምፅዎ ዜና ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ሓንቲ ግን ንቐፊተለትን ኣብዚያ ናይ መርገፂ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወፃኢታት ዘሎ ገበናት ናይ ስርቅን ግዕዝናን ብዝብል ኣጀንዳ ትኸስስን ዝእስርን ትጓየ ትርአ ኣላ። ዩናይትድ ስቴትስ ግን ኣብ ዒራቅ ዝሰርቀቶ ኦይል ኣብ ሊብያ ትሰርቆ ዘሎ ኦይል ግን ንኣኸ ዝምርምር ሕጊ ኸ ኣሎ ዶ ወይስ የለን? እዚኣ መልሲ ክትብሉ ይሓቲትኩም ይፅብየኩም። ታንክ ዩ ዳንኤል ካብ ካናዳ።
ካልኦት እውን ብኢሜይል ኮነ ብቴሌፎን መልእኽትኩም ዝገደብኩምና እንድናመስግነኩም። ብዳብዳቤታት ካብ ዝለኣብኩምና ድማ ወልዲኖ ምሕረትኣብ ካብ ዊኒፔግ ካናዳ፣ ሎሚ ካብ ዝተቐበልናየን ድማ ኣቶ ኣስገዶም ተኽለ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለኣኽልና ሰፋሕ ደብዳቤ ተጠቀስቲ እየን። ብዝኾነ ተሳትፈኹም ይቐፅል። ንኩልኹም ንሰሙን ሰማዕትና ድምፃዊት ኣብርሀ ታንክረ ጓል አንከረ የቀኒልና ኣብርሀት ኣንክሬ ጓል ኣንክሬ ሙዚቃ ክሰምዑፀኒ ሕንኩረ ሰማዕቲ እምበኣር ንምዕፃው ዜና ናብ ምንያፍ ቁርቂ
ኮሚሽን ፀረ ጋዕዝና ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 203 ሚልዮን ብር ዝግመት መሬት መንግስቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብውሕዳት ውልቀ ሰባት ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብተን ዝሓለፈ 10 ተዋርሕ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃም ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ኣታዊ መንግስቲ ከምዘይተኣከበ ምፅራይ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ፍሉይ ዞባ ጎፋ ኣብ ከተማ ሳውላ ህዝባዊ ሓድነት ንነፃነት ብዝብል ቴማ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየደ መኢያድ ማለት ውድብ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ኣብ ልዕሊ ኣባላተይ ዝፍፀም ፀቕጢ ጠጠው ይበል ክብል ሓቲቱ ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ኣቶ ኣበባዊ መሓሪ ብስልኪ ንቪኦኤ ኣቕባል ዜና እስክንድር ፍሬው ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ብሰንበት ዝተካየደ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሳውላ ዝተጀመረ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ይፍፀማሉ ንዝበሎ ፅዕንቶ ንምቅዋም ዝሓወሰ ምዃኑ እውን ገሊፆም ነዚ መእያድ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ተፈፂሙ ዝበሎ ምላሽ ትክልል ንምርካብ ዝገበርኮ ፃዕሪ ኣይሰለጠንን ግን ቅድሚ ሎሚ ወሃቢ ቃልቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ዝተኣስረ ሰብ የለን ኢሎም እዮም ክብል እስክንድር ተሓቢሩሎም ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ባንኪሙን ኣብ ሃገሮም ንዘሎ ድፊኢት ሰላም ንምንሃር ሓላፍነት መራሒ ሱዳን ሳልቫኪርን መራሒ ደባይ ተዋጋእቲ ሬክ ማቻርን ይክብሉ ኣፍሊጦም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.